No šodienas ne pa vienu ceļa posmu Latvijā nedrīkst braukt ar ātrumu, kas ir lielāks par 90 km stundā. Atgādināšu, ka palielinātais ātrums 100 km stundā bija atļauts uz Tallinas šosejas posmā, kas ir Saulkrastu apvedceļš, kā arī no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam, uz Vidzemes šosejas posmā no Rīgas apvedceļa līdz atjaunotā Seguma beigām, uz Daugavpils šosejas posmā no Salstos līdz Ikšķilei un no Nīrgals līdz Daugavpils apvedceļam, kā arī uz Jelgavas šosejas no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvedam uz Jelgavas apvedceļa, kā arī atsevišķos posmos uz šosejas Jēkabpils Rēzekne.